สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Memory Manipulation How to Train Your Brain to Think Faster Concentrate More and Remember Anything เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือฝึกความจำที่อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพสมองด้วยแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นของสมองหรือ Neuroplasticity หนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองลืมง่ายสมาธิสั้นหรือจำข้อมูลได้ไม่ดีให้เข้าใจว่าความจำไม่ใช่ความสามารถคงที่แต่สามารถฝึกและพัฒนาได้ผ่านวิธีที่เป็นระบบเนื้อหาที่ปรากฏจากคำอธิบายสินค้าและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องชี้ไปที่หัวข้อสำคัญอย่างสาเหตุของการสูญเสียความจำเทคนิคการปรับปรุงความจำการใช้ภาพและการเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงอาหารที่อาจช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติและการอธิบายหลักการพื้นฐานของการจำโดยเน้นว่าการฝึกอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้สมองจดจำและเรียกข้อมูลได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณแนวคิดหลักของหนังสือคือความจำพัฒนาได้ผ่าน Neuroplasticity แกนกลางของหนังสือคือการสื่อสารว่าความจำไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวตามอายุแต่สมองยังปรับเปลี่ยนและสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ได้หนังสือใช้แนวคิด Neuroplasticity เป็นฐานเพื่ออธิบายว่าการฝึกสมองในวัยผู้ใหญ่ยังให้ผลได้จึงทำให้การพัฒนาความจำดูเป็นเรื่องที่ทำได้จริงไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์ด้านการจำเท่านั้นสำคัญคือการเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้อ่านจากการเชื่อว่าตัวเองความจำแย่ไปแล้วมาเป็นการมองว่าความจำเป็นทักษะที่ฝึกซ้ำได้เมื่อมองแบบนี้วิธีต่างๆในเล่มจึงไม่ใช่เทคนิคแยกส่วนแต่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้สมองจัดระเบียบและดึงข้อมูลออกมาได้ดีขึ้นหนังสือจึงเน้นการลงมือฝึกมากกว่าการอ่านทฤษฎีอย่างเดียวและทำให้แนวคิดเรื่องการปรับปรุงความจำมีน้ำหนักทางปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปประเด็น2การอธิบายสาเหตุของความจำเสื่อมเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดหนังสือไม่ได้พูดถึงการจำให้เก่งแบบลอยๆแต่เริ่มจากการชี้ให้เห็นว่าความจำถดถอยอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นการไม่ใส่ใจขณะรับข้อมูลความเครียดการใช้ชีวิตที่ไม่สนับสนุนสมองหรือพฤติกรรมที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลืมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนเรียกคืนข้อมูลแต่มักเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนรับและเข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่แรกถ้าขั้นตอนแรกไม่ดีเทคนิคการท่องจำภายหลังย่อมได้ผลจำกัดหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายการวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสนอวิธีแก้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมจำวันกับคุณภาพของความจำจุดแข็งของมุมมองนี้คือช่วยให้การฝึกความจำไม่เป็นเพียงการท่องสูตรแต่เป็นการปรับวิธีรับข้อมูลจัดการสมาธิและลดอุปสรรคที่ทำให้สมองเก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่ประเด็น3เทคนิคการใช้ภาพและการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหัวใจของการจำจากข้อมูลที่ปรากฏหนังสือเน้นเทคนิคอย่าง Visualization และ Association ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในงานฝึกความจำเพราะสมองมักจดจำภาพเรื่องราวและความหมายได้ดีกว่าข้อเท็จจริงที่แยกส่วนการใช้ภาพช่วยแปลงข้อมูลนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในจินตนาการส่วนการเชื่อมโยงทำให้ข้อมูลใหม่ไปเกาะกับสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วจึงเรียกคืนได้ง่ายขึ้นแนวทางนี้มีประโยชน์กับการจำชื่อคนรายการสิ่งของหรือเนื้อหาที่เป็นลำดับเพราะแทนที่จะพยายามยัดข้อมูลเข้าไปตรงๆผู้อ่านจะสร้างเส้นทางความคิดที่สมองติดตามได้เร็วกว่าหนังสือจึงไม่ได้สอนให้จำด้วยการท่องซ้ำอย่างเดียวแต่สอนให้สร้างรหัสความจำที่มีความหมายและแปลกพอจะดึงความสนใจของสมองได้วิธีคิดแบบนี้สะท้อนจุดเด่นของหนังสือแนวฝึกสมองยุคใหม่ที่ใช้หลักการเชิงปฏิบัติมากกว่าการเน้นแรงบันดาลใจล้วนประเด็น4การฝึกสมาธิและการทบทวนเป็นขั้นตอนที่ทำให้ความจำคงทนขึ้นหนังสือเชื่อมความจำเข้ากับสมาธิอย่างชัดเจนเพราะการจำที่ดีเริ่มจากการรับข้อมูลอย่างมีสติไม่ใช่รับข้อมูลแบบผ่านหากขณะฟังอ่านหรือพบคนใหม่สมองถูกรบกวนด้วยสิ่งอื่นข้อมูลก็จะไม่ถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการเพิ่มสมาธิจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความจำไม่ใช่เรื่องแยกกันนอกนี้แนวคิดเรื่องการทบทวนซ้ำยังสำคัญเพราะการเรียกข้อมูลกลับมาเป็นระยะช่วยเสริมร่องรอยความจำให้มั่นคงขึ้นหนังสือจึงมองความจำเป็นกระบวนการที่ต้องมีทั้งการรับข้อมูลอย่างตั้งใจและการย้ำข้อมูลอย่างเหมาะสมไม่ใช่การอ่านครั้งเดียวแล้วหวังว่าจะจำได้เองจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการจำดีขึ้นเกิดจากนิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการหยุดคิดก่อนรับข้อมูลการฝึกสังเกตและการย้อนทบทวนในภายหลังซึ่งเป็นวิธีที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีล้วนประเด็นสุดท้ายคำแนะนำด้านอาหารเพื่อสนับสนุนสมองถูกนำมาเป็นส่วนเสริมของการฝึกความจำ อีกมิติหนึ่งที่หนังสือกล่าวถึงคืออาหารที่ช่วยเรื่องความจำซึ่งสะท้อนมุมมองว่าการพัฒนาสมองไม่ใช่แค่เทคนิคทางจิตหรือการฝึกเชิงปัญญาเท่านั้นแต่ยังสัมพันธ์กับสิ่งที่ร่างกายได้รับในแต่ละวันด้วยการใส่หัวข้ออาหารเข้าไปช่วยขยายกรอบของหนังสือจากคู่มือการจำแบบแคบไปสู่การดูแลสมองแบบองค์รวมแม้ข้อมูลที่ปรากฏจะไม่ได้ลงลึกถึงกลไกเชิงวิทยาศาสตร์ของอาหารแต่ละชนิดแต่ก็พอชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมองความจำในฐานะผลลัพธ์ของทั้งพฤติกรรมการฝึกและการดูแลสุขภาพพื้นฐานการนำเรื่องอาหารมารวมกับเทคนิคจำจึงทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติหลายด้านไม่ได้เสนอทางลัดเพียงอย่างเดียวแต่เสนอภาพรวมที่เชื่อมระหว่างสมองสภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองลืมง่ายต้องการเพิ่มสมาธิหรืออยากมีวิธีฝึกความจำที่ไม่ซับซ้อนเกินไปโดยเฉพาะคนที่ชอบคู่มือเชิงปฏิบัติและต้องการเข้าใจว่าทำไมเทคนิคบางอย่างถึงใช้ได้จริงจุดที่ให้ประโยชน์คือช่วยปรับมุมมองต่อความจำจากสิ่งที่คิดว่าเป็นพรสวรรค์หรือข้อจำกัดถาวรให้กลายเป็นทักษะที่ฝึกได้ผ่านการใส่ใจการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ภาพและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือหมวดเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้แนวคิด neuroplasticity เป็นกรอบหลักทำให้เนื้อหาทั้งหมดมีเหตุผลรองรับและเชื่อมเข้ากันเป็นระบบแม้รายละเอียดเชิงลึกอาจไม่หนักเท่าหนังสือวิชาการความชัดเจนในการอธิบายและการจัดวางหัวข้อทำให้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาความจำอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนที่ Widmore คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่